no pirmdienas mēs jau, protams, nu, nevarētu vairs reklamēt garākus piedāvājumus par 7 dienām. Lielākā daļa jau ir saslēguši līgumus uz tuvāko laiku, un arī bija noteikti vajadzīgs laiks, lai kaut ko mainītu. Tātad reklāmas piedāvājumi, kas ir garāk par 7 dienām, īsti uz pārtiku, jā, viņi darbojās, bet viņi nedarbojās. Nu, tas ierobežojums īstenībā ir pats sliktāks, nu, traucējošs, jo pārtikā, pārsvarā, ja runa par produktiem ar īsiem derīguma termiņiem, tie ir saistīti ar Latvijas ražotājiem par viņu produkcijas realizēšanu veikalos, un tā ir vairāk informācija nekā tāda reklāma, kur cilvēks skrien, lai iegādātos kaut ko sev kāroto, bet vairāk, lai mazāk pavadītu veikalā laiku, viņiem ir iespēja iepazīties ar informāciju. Nu, tie ir tādi punkti, kuriem prasās, nu, zināms laiks, lai tomēr sakārtot lietas, lai viņas būtu normālā kārtībā. Viens ceļš, protams, ir tas, ka ja ir izpratne tiem, kas varbūt veido šos noteikumus, jeb kas pasludina šos noteikumus, un viens no ceļiem noteikti būtu, ka atbilstoši tam darāmajam darbam tiktu piemērots princips konsultē vispirms, nevis sodi. Tas būtu tas, kā mēs varētu arī šo jautājumu risināt.